Poštovani slušaoci, večerašnji termin emisije Visine ispunit će duhovna muzika Mihaela Haydna. Ja sam Gorica Pilipović. Johann Michael Haydn je bio mlađi brat Jozefa Haydna i kao i on počeo je svoju muzičku karijeru u Bečkoj crkvi Svetog Stefana. U svojoj 25. godini stupio je u službu Salzburškog princa, prvo kao koncertmajstor dvorskog orkestra, a zatim, nasledivši Mozarta, kao dvorski i crkveni orguljaš. Ubrzo je postao slavan. Carica Marija Terezija i španski dvor naručivali su od njega muziku, a čuvena porodica Esterhazy tražila je da pređe u njenu službu. On je međutim ostao u Salzburgu sve do svoje smrti 1806. godine. Mihail Haydn je bio jedan od najznačajnijih kompozitora crkvene muzike u svoje vreme. Čak je i Jozef Haydn često govorio da su crkvene kompozicije njegovog brata mnogo vrednije od njegovih sopstvenih. One su inače u tipičnom muzičkom idiomu druge polovine 18. veka. Iako se u njima i dalje opažaju veze sa baroknom muzikom, njihova forma i opšta atmosfera odgovaraju bečkom klasicizmu. Jozef Haydn je isticao njihovu produbljenost značenja, suverenost stila i snagu izraza. Bogatstvo forme dela Mihaila Haydna kao i njegov tretman horskog parta predstavljali su uzor za generacije muzičara. Uprkos činjenici da su tekstovi kompozicija često govorili o patnji, grehu i ispaštanju, Mihail Haydn je uvek upotrebljavao svetle durske tonalitete i elegantne, graciozne melodije. Od njegovih čak 48 misa danas slušamo misu Svetog Alojzija, a od 200 kraćih crkvenih kompozicija, dva ofertorijuma i jednu sekvencu. Solistkinje su soprani Eva Marton i Katalin Nađ, te alt Žuža Nemet, uz ženski hor i filharmoniju iz Đera, kojima diriguje Mikloš Sabo.
Yeah. Thank you.
Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji Visine slušali smo duhovnu muziku Mihajla Haydna. Izvođači su bili soprani Eva Marton i Katalin Nađ, alt Žuža Nemet i ženski hor i filharmonija iz Đera pod upravom Mikloša Saba. Emisiju su pripremili tonmajstor Zoran Uzelac i urednica i voditeljka Gorica Pilipović.